การปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติด้วยความยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมรรคถ้าเราดูที่ท่านอธิบายมรรคแต่ละข้อแต่ละข้อนั้น5ข้อแรกการอธิบายก็สั้นๆ สิ่งที่ควรจะละสิ่งที่ควรจะเจริญพอถึงสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิความเพียรชอบสติชอบจิตตั้งมั่นชอบนั้นคำอธิบายก็ยาวออกไปพอเป็นเรื่องทักษะจริงๆที่เราจะต้องฝึกให้มันชำนาญในข้อสำคัญในทักษะอันนี้ก็ทำบอกว่าต้องปลุกฉันทะกับความพอใจเรื่องวิชาแต่ละอย่างแต่ละอย่างต้องมีความยินดีในการปฏิบัติยินดีในการฝึกในการอบรมมันจึงจะไปได้ความยินดีนั้นปลูกได้สองอย่างคือหนึ่งเรียกทั้งว่าผลดีที่จะได้รับเมื่อเราฝึกให้ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ฝึกไม่ชำนาญในที่นี้จะประกอบด้วยความยินดีในฝ่ายบวกพระธรรมบอกว่าส่วนมากท่านจะบอกว่ายินดีความยินดีนี่เป็นส่วนหนึ่งของตัณหาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ว่าอีกท่านบอกว่ามีความยินดีอีก5-6อย่างที่เป็นฝ่ายมรรคก็เรายินดีในสิ่งเหล่านี้จากของเราก็จะก็จะร้อนที่จะปฏิบัติมรรคให้ได้ข้อแรกยินดีในพระธรรมว่าเราเกิดมาในโลกที่มีพระธรรมมีผู้บริสุทธิ์ที่ได้ค้นหาวิธีที่จะพ้นจากทุกข์ได้อธิบายให้ละเอียดและสอนให้ฟรีส่วนมากเราก็ชินชาชาเกิดมาก็รู้ว่าศาสนาพุทธก็มีอยู่แต่ไม่ได้นึกถึงว่ามันอัศจรรย์แค่ไหนก็ท่านบอกว่าบางครั้งก็มันมีกับมีการไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดเลยคิดดูสิกับการมันยาวนานแค่ไหนแล้วมันจะมืดมนองค์การอะไรผิดอะไรถูกก็ไม่รู้เราทำกรรมดีกรรมชั่วมีจะมีผลไหมก็ไม่รู้ในสิ่งที่เราถือว่าธรรมดาคนไม่รู้ให้นึกถึงว่าสมัยพุทธเจ้าออกแสดงพระธรรมมีหลายต่อหลายคนที่เมื่อฟังแล้วบอกว่าแม่น่าอัศจรรย์เหมือนกับว่าสิ่งที่คว่ำทำให้มันหงายขึ้นมาสิ่งที่มั่วทำให้ชัดสิ่งที่มืดทำให้สว่างก็ทราบซึ่งว่าตอนนี้มีพระธรรมแล้วเราควรจะปลุกความรู้สึกนั้นด้วยพระพุทธเจ้าทำตามหน้าที่ของครูอย่างครบถ้วนพระธรรมบอกว่าหน้าที่คืออะไรก็สอนลูกศิษย์ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็สอนวิธีวินิจฉัยว่าจะตัดสินยังไงจนจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็มันมีเหตุมีผลก็จิตใจของเราตลอดเวลามันฝ่ายที่จะทำหาความสุขหาความถูกต้องว่าควรจะทำอะไรควรจะทำอะไรเพราะมันทำอยู่เรื่อยปรุงอยู่เรื่อยทุกก็เลยมีคำสอนที่จะสอนให้ว่าควรจะปรุงอย่างนี้ปรุงอย่างนั้นอย่างพระธรรมสอนให้เราขณะสังขารทั้งสามกายสังขาร วาจีสังขารจิตสังขารกายสังขารก็การหายใจเข้าออกจิตวาจีสังขารก็วิตกวิจารณ์อยู่ในจิตใจของเราจิตสังขารก็เวทนากับสัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้ทำวิธีทำทุกอย่างขณะหายใจท่านยังสอนวิธีให้หายใจที่ดีที่สุดวิธีพูดกับตัวเองวิตกวิจารกับตัวเองควรจะวิตกเรื่องอะไรแล้ววิจารควรจะวิจารแบบไหนจึงจะได้ผลดีท่านก็อธิบายวิธีสร้างความสุขภายในท่านก็สอนและสัญญาที่เราจะนำมาใช้ในการปลุกจิตของเราท่านก็สอนอีกนี่น่าอัศจรรย์สอนละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจของเราต้องการเพราะฉะนั้นให้มีความยินดีในพระธรรมว่าเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติได้อย่าให้โอกาสนี้ล่วงเลยไปข้อที่สองที่สามยินดีในการละยินดีในการเจริญคือยินดีในการละอกุศลยินดีในเจริญกุศลปัญหาในจิตใจของเราบางครั้งเราก็ยินดีในอกุศลส่วนกุศลนั้นก็มันฝืนใจต้องรู้จักปลุกจิตใจของเราให้ยินดีว่าเราไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราละได้บางครั้งจิตใจของเรามันจะมาย่อเยื่อตัวเองโอ้ยวันนี้ละได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทำอีกอย่าไปฟังเสียงนั้นแต่ถ้าว่าเราสร้างความดีได้แค่ไหนก็มันดีทั้งนั้นแหละก็พูดง่ายๆเสียงภายในจิตใจของเราจะทำให้เราท้อใจอย่าไปฟังแต่ถ้าว่าเราจะสร้างความดีแค่ไหนสุขการละความชั่วมันนี่อาจจะละบางพวกนี้อาจจะทำอีกแต่ช่างหัวเหมือนเราละของเราวันนี้ท่านอาจารย์มหาบัวเคยพูดไว้เราต่อสู้กับกิเลสและแพ้ดีกว่าไม่ได้ต่อสู้เลยทำไมต่อสู้เลยก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้กิเลสก็มีชั้นเชิงยังไงก็มีกลอุบายยังไงจึงจะให้ใจของเราหลงแต่ถ้าหากว่าเราต่อสู้กับเขาถึงจะแพ้เขาเรายังจะเห็นเขามีชั้นเชิงอย่างนั้นอย่างนี้เราพอจะคิดพิจารณาว่าครั้งต่อไปเราควรจะทำยังไงพูดยังไงกับตัวเองที่จะไม่หลงตามนั้นนี่แพ้แบบนี้เรียกว่ามีหวังชนะถ้าไม่ได้ต่อสู้เลยก็ไม่มีหวังเลยเพราะฉะนั้นยินดีในการละยินดีในการเจริญข้อที่สี่ยินดีในความวิเวกวิเวกนี่มีสองอย่างคือหนึ่งวิเวกภายนอกก็หาที่สงบสงัดที่ไม่มีอะไรมารบกวนเราจะได้มีโอกาสที่จะดูจิตใจของเราเต็มที่บางคนเขาไม่ชอบดูจิตใจของตัวเองเราเห็นมันสกปรกมีกิเลสเต็มตัวไม่อยากจะดูถ้าเราไม่ดูมันเราจะมีโอกาสที่จะทำความสะอาดมันได้ที่ไหนถึงแม้ว่าภาวนารู้สึกว่ามีกิเลสเท่านั้นบางแก้วดีกว่าที่ไม่ได้ทำอะไรอย่างพออย่างที่ว่าเราจะได้รู้จักอุบายของเขาส่วนวิเวกอย่างที่สองก็วิเวกทางจิตหมายความว่าทำใจของเราให้เป็นสมาธิให้ยินดีในการสงบจิตบางครั้งเราจะพูดกับตัวเองว่าใจของเราสงบมันไม่เห็นมันเด็บมันดีอะไรตรงไหนมันไม่ฉลาดมันเครียดอย่างนั้นไอ้ที่จริงมันต้องใช้ความฉลาดจึงจะให้ใจของเราลงได้และรักษาได้แต่มันไม่ใช่ฉลาดแบบโลกนะมันฉลาดภายในโดยเฉพาะเราทำจิตของเราได้สงบแค่ไหนก็ให้ยินดีในนั้นเพื่อจะให้มันสงบยิ่งขึ้นไป ส่วนสองข้อสุดท้ายก็เรื่องพระนิพพานก็ลักษณะของพระนิพพานหนึ่งมันไม่มีอะไรมารบกวนสองมันไม่มีการต่อสู้กับใครเลยไม่เหมือนทางโลกมันมีรบกวนตลอดเวลาแล้วเราจะได้อะไรขึ้นมาต้องสู้กับคนนั่นสู้กับคนนี้แต่นิพพานไม่มีถ้าเรายินดีนะว่าแต่ว่าจุดประสงค์ของเราเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมารบกวนไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องต่อสู้กับใครเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะก็บางครั้ง บางคนบางครั้งก็จะคิดว่านิพพานนี่ฟังแล้วมันก็ไม่เห็นมันสนุกไม่มีอะไรน่าเพลินพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคิดอย่างนั้นน่ะคิดผิดต้องคิดในใจว่านิพพานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะดีได้ไอ้น้อมจิตในทางนี้ว่าทางที่จะปฏิบัติเข้าถึงนิพพานนั้นมันยังเปิดอยู่ไม่เหมือนคนสมัยก่อนสมัยที่หลวงปู่มั่นออกมาปฏิบัติพระทางกรุงเทพก็พูดอยู่เสมอว่าตอนนี้ทางที่จะไปนิพพานเปิดแล้วขณะเรื่องฌานยังปฏิบัติไม่ได้แล้วพอตัวเองยังทำไม่ได้ก็เลยหาว่าไม่มีใครทำได้แต่หลวงปู่มั่นไม่ฟังเสียงนั้นท่านจึงหาทางไปนิพพานได้แล้วก็เปิดให้ลูกศิษย์ปฏิบัติตามนี่หนทางมีอยู่เป็นหนทางที่ว่าอากาลิโกไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือไม่ได้เป็นนักบวชใครทำจริงก็ต้องเจอความจริงเพราะฉะนั้นให้ยินดีในโอกาสของเราที่จะได้ปฏิบัติเราจะไม่ท้อแท้เวลาเกิดปฏิบัติไม่ได้ผลตามที่ต้องการอย่าไปเห็นว่าเราอาจจะทำไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นเราทำเพจเอาเพจเป็นครูก็มีอย่างเดียวที่เรียกว่าทำไม่ได้ก็ไม่ทำนั่นแน่นอนแต่ถ้าเราทำเราต้องหาวิธีที่จะทำจนได้